Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji vakcinisano više od 50% punoletnih građana, izjavila premijerka. Tužilaštvo BiH formiralo 22 predmeta u vezi sa negiranjem genocida. U Kninu obeležena 26. godišnjica Oluje. Evropska unija poslala na hitan prekid vatre u Afganistanu. Uz lokalne nepogode sa kišom i gradom, temperatura od 27 do 38 stepeni. Sutra na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno i kišovito. U ovoj emisiji govorit ćemo i o inicijativi Otvoreni Balkan, kako je tumače predstavnici opozicije, a kako vladajuće stranke u Srbiji. Evo šta o tome kažu Boško Obradović i Dragan Šormas.
Radi se pre svega o jednoj nedemokratskoj inicijativi od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji nikada tu svoju političku ideju nije proverio na referendum.
Nikakav referendum nam nije potreban. Ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija po ustavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom.
Čućete i delove iz izveštaja Wilson centra, prestižne Vašingtonske akademske organizacije pod nazivom Konsolidovanje suvereniteta Kosova, zašto je to važno i šta treba učiniti.
Sjedinjene države i Evropska unija moraju se suočiti sa sve autoritarnijim vlastima Srbije i njenom destabilišućom spoljnom politikom.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je 50,1% punoletnih građana Srbije vakcinisano protiv koronavirusa, odnosno nešto više od 2,7 miliona stanovnika.
Što je i dalje daleko od kolektivnog imuniteta i ja bih iskoristila još jednom šansu da apelujem na sve ljude koji se još uvek nisu vakcinisali, a posebno na mlade ljude da se vakcinišu, zato što svaka vakcinisana osoba znači veću bezbednost za sve nas i čitavu našu zemlju i znači da naš zdravstveni sistem neće morati da se vraća u COVID režim.
Brnabić je rekla da Srbija ima dovoljno vakcina i da ne planira nabavku novih za davanje treće booster doze. Dodala je da će Srbija vakcine donirati svojim tradicionalnim partnerima u Africi. A direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Ačić-Vukičević rekla je da su u toj zdravstvenoj ustanovi trenutno smeštena 94 pacijenta, od kojih je 10 na intenzivnoj nezi. Za samo 8 dana broj pacijenata se praktično udvostručio, rekla je ona za TV Prva. Prema njenim rečima, sada među pacijentima dominiraju mlađi muškarci koji uglavnom nisu vakcinisani protiv koronavirusa. U Srbiji su od posljedica zaraze koronavirusom preminule dve osobe, a registrovano je 487 novih slučajeva. Objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja 4. avgusta popodne za prethodne 24 sata. Hospitalizovan je 521 pacijent, a na respiratorima je njih 11. Novi podaci bit će objavljeni u 15 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od 28. jula, kada su na snagu stupile dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina, a koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko, tužilaštvo BiH formiralo je 22 predmeta po prijavama za ova krivična dela. Ovo je ZRS potvrdio portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić. Zastupnici iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske iz protesta zbog nametnute odluke započeli su bojkot rada institucija BiH 27. jula. Hrvatska je proslavom u Kninu obeležila 26. godišnjicu pobede u akciji Oluja 1995. Hrvatska nastavlja politikom pomirenja, suživota i razumevanja, poručuje premijer Andrej Plenković, a predsjednik Zoran Milanović službenom je Beogradu poručio da se o svemu može dogovoriti, ali ne i o otkrivanju istine o hrvatskim građanima nestalim u ratu, javlja Enis Zebić.
Domovinski rat i pobjede ostvarene u Oluji, Bljesku i drugim akcijama temelj su suvremene hrvatske države i otkrivanje istine o nestalima, procesuiranje ratnih zločina i dostizanje pravde za sve kojima je nanesena bol ostaje naša trajna dužnost, kazuje hrvatski premijer Andrej Plenković u Kninu na proslavi 26. obljetnice pobjede u akciji Oluja kolovo za 95. kojom je nakon 4 godine slomljena pobuna dijela hrvatskih Srba.
I upravo zato simboličke geste iskazane na prošlogodišnjoj obljetnici Oluje nastavljamo provoditi u djelo, vodeći se politikom pomirbe, suživota i razumijevanja, uz poštovanje povijesne istine i izražavanje pijeteta svim nedužnim žrtvama.
Ovo simboličke geste odnosilo se na prošlogodišnje sudjelovanje potpredsjednika vlade iz redova srpske manjine Borisa Miloševića na proslavi Oluje u Kninu i sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića i ministra ratnih veterana Tome Medveda na komemoracijama za srpske civilne žrtve Oluje u Varivodama i Gruborima, kada su upućene snažne poruke mira, tolerancije i suživota. Ove godine nema Miloševića u Kninu, niti predstavnika vlade na komemoraciji za srpske civilne žrtve u Donjem Skradu. Plenković je odgovorio i na ponovljeno dovođenje u pitanja legitimnosti Oluje od strane vlasti u Beogradu.
Velikodušnost u pobjedi ne znači da ćemo ikad ikome dopustiti da dovodi u pitanje legitimnost Oluje ni obrambeni karakter Domovinskog rata. To je poruka i našoj susjednoj zemlji Srbiji, koja bi po meni trebala napustiti jalovu retoriku prošlosti, suočiti se sa svojom odgovornošću i okrenuti se politici pomirenja i budućnosti.
U svom obraćanju predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović također je uputio poruku Beogradu.
Tu smo za suradnju, od svojih nestalih ne možemo odustati. To ne radimo iz pakosti. To radimo zato što naprosto, osim što to osjećamo, nema te vlasti u Hrvatskoj, bilo koje, koja bi na to mogla okrenuti gluho uho i praviti se da to ne postoji. I to je poruka prijateljima ili susjedima iz Beograda. Sve drugo su stvari oko kojih se možemo dogovoriti, možemo i trgovati.
On je kazao kako odlikovanje postrojbama HVO-a nije da se nikome napakosti, već duh časti, a najavio je da će se svim snagama suprotstaviti optužnicama iz BH protiv hrvatskih ratnih zapovjednika za, kako je kazao, nedokazana i izmišljena djela kolektivne i zapovjedne odgovornosti koje stižu posljednjih dana, tjedana i mjeseci. Proslavu u Kninu je po običaju pokvario predsjednik Splitske veteranske udruge HOS-a Marko Skejo, koji se požalio da njega i grupu pristaša nisu pustili na gradski stadion na kojem je bila proslava i zajedno sa pristašama na Kninskom trgu izvikivao ustaški pozdrav. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Beogradu je sinoć obeležen dan sećanja na stradale i izbjegle Srbe u hrvatskoj akciji Oluja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom rekao da neće da se izvinjava, kako je naveo, onima koji su ubijali desetine i stotine hiljada Srba.
Hoću da razgovaramo sa njima o miru, hoću da čuvamo mir, ali neću da gazim po ubijenim Srbima, neću da gazim po krajišnicima koji su krivi i stradali samo zato što su Srbi. Neću da gazim i neću da dozvolim bilo kome u Srbiji da gazi nad onima koji su čuvali i štitili i Srbiju i srpsko ime i prezime više nego bilo ko drugi.
Akciju Oluja hrvatska vojska i policija pokrenule su 4. augusta 1995. tokom rata u bivšoj SFRJ protiv snaga samoproglašene Republike Srpske Krajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Saveznici Kosova, posebno Sjedinjene Države, članice Evropske unije, potrebno je da pomognu učvršćivanju kosovskog suvereniteta, dok za Srbiju treba da važe ista pravila kao i za ostale zemlje Zapadnog Balkana. Navodi se u izveštaju pod nazivom Konsolidovanje suvereniteta Kosova, zašto je to važno i šta treba učiniti, koji je objavio Wilson Center, jedna od prestižnih vašingtonskih akademskih organizacija. Detalje prenosi Mila Đurđević.
Nova podrška Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije je potrebna za ostvarenje cilja postojanja nezavisnih multietničkih država i društava koja mirno koegzistiraju na Zapadnom Balkanu, objavio je Wilson Center, prenosi Glas Amerike. Vlada Kosova posvećena je tim principima, dok Srbija nije. Sjedinjene Države i Evropska unija moraju se suočiti sa sve autoritarnijim vlastima Srbije i njenom destabilišućom spoljnom politikom. Vođene zabrinutošću da bi se Beograd mogao naći pod većim uticajem Moskve, Usled njene veličine i efikasnosti bilateralne i multilateralne diplomatije, zapadne zemlje omogućile su Srbiji privilegovan položaj među zemljama Zapadnog Balkana. Umesto toga, Sjedinjene Države i Evropska unija treba da insistiraju na tome da Srbija ispunjava iste standarde u borbi protiv korupcije, kleptokratije i ka ostvarenju demokratizacije, poštovanja manjinskih prava i regionalne koegzistencije, što se traži od ostalih zemalja Zapadnog Balkana, ukazano je u analizi. Između ostalog, ocenjeno je da Srbija omogućava jačanje uticaja neslobodnih država na Zapadnom Balkanu, kao i da je Rusija i Kina koriste kao sredstvo za povećanje sopstvene moći i uticaja i podrivanja koristi koje području Zapadnog Balkana donosi Zapad. U tekstu su date i konkretne preporuke Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Severnoatlantskoj alijansi, NATO. Posvetiti se obnovljenom dijalogu koji ravnopravno tretira Kosovo i Srbiju, priznavajući suverenitet i teritorijalni integritet svake od strana. Sjedinjene Države i Evropska unija trebalo bi da podrže te principe i nedvosmisleno se odreknu promene granica. Tražiti od Kosova i Srbije da se ponašaju odgovorno i poštuju obaveze koje su preuzeli tokom dijaloga. Udvostručiti podršku prijemu Kosova u međunarodnim organizacijama ključnim za domaću i međunarodnu bezbednost, precizirano je u izveštaju Američkog Wilson centra. Navodi se da je važno uspostaviti jasan put za članstvo Kosova u NATO-u do 2027. godine i da misija NATO na Kosovu treba da ostane dok više ne bude razloga za njeno prisustvo. Beogradu i Prištini su preporučili da su ljudi preči od teritorije i da bi prioritet trebalo dati pitanjima koja utiču na živote ljudi. To podrazumeva ključne teme vezane za tranzicionu pravdu, lociranje nestalih i dostizanje pravde za žrtve seksualnog nasilja, kao i podršku bilateralnoj ekonomskoj saradnji u borbi protiv nezaposlenosti. Saglasite se sa reciprocitetom prava za srpsku zajednicu na Kosovu i albansku zajednicu u Srbiji, što bi bio osnovni princip za vođenje dijaloga Kosova i Srbije i sporazuma dve strane. Vlasnička prava i kulturno nasljeđe moraju biti obezbeđeni za sve građane na Kosovu. To posebno važi za imovinu kosovskih Srba van Severne Mitrovice i okolnih područja, kao i za imovinu kosovskih Albanaca u četiri opštine na severu Kosova. Navedeno je u delu dokumenta koji se odnosi na Kosovo i Srbiju. Kosovu i zvaničnicima te zemlje sugerisano je da obezbede da zajednica srpskih opština bude osmišljena na način da podrži saradnju i razmenu resursa među opštinama u saglasnosti sa Ustavom Kosova, Evropskom unijom i međunarodnim pravom. Ne bi smela imati izvršnu vlast van nadležnosti centralnih vlasti, navedeno je u izveštaju. Primećeno je da uspon neliberalnog nacionalističkog rukovodstva koje predvodi predsjednik Aleksandar Vučić predstavlja veliki rizik po regionalni mir i stabilnost. Isto važi i za uspostavljanje bliskih veza Srbije sa Rusijom i Kinom. Vlada Srbije nastavlja otvoreno da osporava suverenitet Kosova, preti koheziji Bosne i Hercegovine, podsticanjem odvajanja Republike Srpske i njenim ujedinjenjem sa Srbijom i radi na podrivanju suvereniteta Crne Gore preko prosrpskih predstavnika u novoj vladi. Takvi postupci kojim se dele i destabilizuju regionalne politike, kao i vojno osnaživanje Srbije, podržava Rusija, koja se direktno meša u unutrašnja pitanja zemalja širom Balkana, posebno Crne Gore i Severne Makedonije, navodi se u delu teksta koji se odnosi na Srbiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji vakcinisano više od 50% punoletnih građana, izjavila premijerka. Tužilaštvo BiH formiralo 22 predmeta u vezi sa negiranjem genocida. U Kninu obeležena 26. godišnjica Oluje. Evropska unija pozvala na hitan prekid vatre u Afganistanu. Uz lokalne nepogode sa kišom i gradom, danas temperatura od 27 do 38 stepeni. Sutra na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno i kišno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sporazum Otvoreni Balkan, koji su u Skoplju potpisali predsjednik Srbije i premijeri Albanije i Severne Makedonije, po stupanju na snagu 1. januara 2023. omogućiće ukidanje graničnih kontrola između ovih zemalja, ali već sada nailazi kako na unutrašnje, tako i na regionalne otpore, pripremio Predrag Urošević.
Inicijativa Otvoreni Balkan podrazumeva potpisivanje više sporazuma o slobodnom prometu robe. Tako su u Skoplju 29. jula u Severnoj Makedoniji potpisani sporazumi o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa. Inicijativa nailazi i na osporavanja. U Srbiji najglasniji su bili iz opozicionog i desno orijentisanog pokreta Dveri. Boško Obradović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se inicijativi Otvoreni Balkan protivi jer se ona sprovodi bez referenduma.
Građani Srbije nikada nisu imali priliku da se izjasne da li žele tako blizak stepen integracija sa Albanijom i Severnom Makedonijom.
Kako kaže Obradović, Srbija ima preče integracije od integracija sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
I da bi trebala da se posveti nečemu što smo mi nazvali srpski mini Schengen, odnosno mnogo bližem stepenu saradnje i integracija sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom, a u drugom koraku mi nemamo ništa protiv da se taj onda proces proširuje i na kompletnu Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i eventualno druge zainteresovane na Balkanu.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je za ceo region nakon raspada Jugoslavije neophodno ukrupnjavanje, pre svega tržišta.
Drobljene državice posle raspada Jugoslavije, Albanija je također jedno novo tržište, jer nije bila zatvorena država potpuno. I želimo da postanemo deo Evropske unije. Nismo naročito uspešni svi u tom, na tom putu.
Šormaz je na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše stav lidera opozicionog pokreta Dveri Boška Obradovića, kako je za ovu inicijativu potrebno izaći na referendum, rekao da je to nepotrebno.
Ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija po ustavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom, narod bira institucije da bi se bavile ovakvim poslovima, tako da od toga Srbija može imati samo dobrog, ne može imati ništa lošeg, ali ovo ne može biti zamena za Evropsku uniju.
Sporazum Otvoreni Balkan predviđa postupno stvaranje tržišta sa 12 miliona ljudi, koliko tri zemlje imaju zajedno, odnosno stvaranje jedinstvene ekonomske zone. Ista ideja ranije bila poznata kao mini Schengen ili mali Schengen, a prvi put je promovisana u javnosti 10. oktobra 2019. godine u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Stara je iluzija povremeno gajena na obe strane, kako umetnost i politika mogu koegzistirati sasvim nezavisno jedna od druge, ne dotičući se i ne stapajući ni u saradnju ni u konflikt, piše kolumnista Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić povodom obustavljanja turneje Salašarskog pozorišta po severu Vojvodine.
Bilo bi dobro da se pokaže da je ova nepotrebna afera samo posljedica lobiranja nervoznog ili preambicioznog pojedinca, ali budimo realni. Ništa ne ukazuje na to. Nakon što je Orbanova Mađarska već izručena komesarima hrišćanske obnove u takozvanoj iliberalnoj demokratiji, kao konceptu koji se doima poput tempirane bombe postavljene pod Evropsku uniju, sve je više naznaka da se i u Vučićevoj Srbiji polako uvodi ista agenda. U toku je tiha, ali temeljita najezda na institucije i na resurse, uz jasnu poruku svojeglavim pojedincima i odviše zaigranim umetnicima. Ili se priklonite, ili se uklonite. Ko ne posluša, možda mu se dogodi narod. Doduše, i druga strana tu nije bez svog naroda, što je idealan pretekst za jalove konflikte oko pitanja koja su u zapadnoj Evropi uglavnom apsolvirana još pre celog jednog veka. I tako društva koja su prihvatila populizam kao vladajuće načelo polako, ali neumitno tonu u neku od bezbrojnih podvrsta kulturne degeneracije. Jedna od najraširenijih podrsta je naravno ona koja gine od brige za malograđanski shvaćenu pristojnost i javni moral. Poroci tajni, vrline javne, kako je to odavno formulisao jedan drugi lucidni posmatrač licemerja čudorednih. Eden von Horvat, umro je 1938. u Parizu u izgnanstvu. Svoje komade ipak nije mogao da spase od dejstva onog duha od kojeg je potražio spas.
Kolumnu Teofila Pančića, Cenzura, poroci i vrline, čitajte na slobodnaevropa.org.
Aktuelnosti iz sveta. Evropska unija pozvala je na hitan, potpuni, trajan prekid vatre u Afganistanu, osuđujući napade Talibana. Vojna ofanziva Talibana je u suprotnosti sa njihovom posvećenošću pregovaračkom rešenju sukoba i mirovnom procesu iz Dohe, navodi se u zajedničkom saopštenju šefa evropske diplomatije Josepa Borelja i evropskog komesara za krizne situacije Jana Zelenarčića. Talibani su ofanzivu protiv afganistanskih snaga počeli u maju, čim je počelo povlačenje stranih vojnika, a države Zapada zbog pogoršanja stanja u toj zemlji evakuišu svoje građane. Portparol State Departmenta Ned Price rekao je povodom napada Talibana na rezidenciju vršioca dužnosti ministra odbrane da međunarodna zajednica neće priznati one koji preuzimaju vlast silom.
The Taliban must stop this ongoing violence. They must stop it.
Talibani moraju da zaustave ovo nasilje. Moraju ga zaustaviti. Talibanski lideri i dalje govore jedno, naime da podržavaju pregovaračko rešenje sukoba. Ali kao što sam rekao posljednjih dana, kao što su drugi rekli, te reči zvuče šuplje kada nastavljaju ove vrste akcija, ove vrste napada. These types of
attacks. Turska je kritikovala američki program koji nudi preseljenje Afganistanaca koji bi mogli biti meta talibanskog nasilja zbog njihovih veza sa Amerikancima, saopštivši da bi taj potez izazvao veliku migracionu krizu u regiji. Navode da niko ne treba očekivati da će Turska snositi teret migrantske krize prouzrokovane odlukama trećih zemalja. Prenosi Zoran Glavonjić.
Visoki zvaničnik State Departmenta rekao je da je Washington razgovarao sa susednim zemljama o potencijalnim migracijama stanovnika, dodajući da je važno da granice Pakistana sa Afganistanom ostanu otvorene, dok bi drugi mogli da putuju u Tursku preko Irana. Tursko ministarstvo spoljnih poslova navelo je u saopštenju da odbija pozivanje na Tursku kao moguću migracijsku rutu za Afganistance i dodaju da Turska, vodeći svetski domaćin izbjeglicama u kojoj boravi više od 4 miliona migranata, neće preuzeti novu migrantsku krizu u ime treće zemlje. Kao Turska ne prihvatamo neodgovornu odluku Sjedinjenih Država koju su donijele bez konsultacija sa našom zemljom. Ako Sjedinjene Države žele da odvedu te ljude u svoju zemlju, moguće ih je direktno prebaciti avionom u svoju državu, objavilo je ministarstvo. Niko ne bi trebalo da očekuje da će turska nacija snositi teret migrantske krize prouzrokovane odlukama trećih zemalja u našoj regiji, dodaje se u tom saopštenju. Stotine Afganistanaca proteklih sedmica prešlo je u Tursku zbog sve većeg nasilja u Afganistanu, izazivajući zabrinutost zbog novog priliva migranata. Veze između Ankare i Vašingtona bile su napete oko niza pitanja, od poteza Turske da kupi rusku odbrambenu opremu do pravnih pitanja i političkih razlika u Siriji, Libiji i istočnom Mediteranu. Ankara se ponudila da čuva i upravlja međunarodnim aerodromom Hamid Karzai u Kabulu nakon povlačenja snaga SAD i NATO saveza iz Afganistana, što bi moglo da stvori područje za saradnju između saveznika u NATO savezu. SAD već su počele evakuaciju hiljada podnosilaca zahteva za imigracione vize koji su ugroženi mogućom odmazdom Talibana jer su radili za američku vladu. U SAD 30. jula stigla je prva grupa od 200 ljudi, od njih 2500 koji su prošli sve korake za dobijanje vize i koji se očekuju u narednim sedmicama. Američka administracija ranije je saopštila da razmatra objekte širom SAD i u drugim zemljama gdje bi mogli da budu smešteni podnosioci zahtjeva i njihove porodice. Posebne vize dostupne su građanima koji su bili angažovani kao prevodioci ili na drugim poslovima za američku vladu nakon intervencije u Afganistanu koji su SAD predvodile od 2001. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lokalni zvaničnici u Sarajevu i Bihaću primili su delegaciju turskih biznismena, među kojima je bio i Taner Aj, koji je prema pisanju Die Welta bio jedan od vođa bajkerske bande zabranjene u Nemačkoj. Taner Aj za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da je bio u radnoj poseti Sarajevu i Bihaću, ali negira povezanost sa turskom bajkerskom bandom. BH zvaničnici kažu kako je cilj susreta sa turskim biznismenima bio razvoj ekonomskih projekata, a da je izbor na ovu delegaciju pao nakon privatnih prijateljskih susreta i preporuka, prenosi Marija Arnautović.
Tane Raj, tursko-njemački biznismen, ranije povezivan sa mafijaškom ekstremističkom grupom Osmanen Germanija, zabranjenom u Njemačkoj, sreo se sa predsjednikom Skupštine kantona Sarajevo, Elmedinom Okjerićem i vlastima Unsko-Sanskog kantona. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Tane Raj, u Bosni i Hercegovini bio je u radnoj posjeti, a razlog su investicijski planovi. Jedan od njih je i gradnja aerodroma u Bihaću. Na pitanje kakve su njegove veze sa mafijaškom grupom Osmanen Germanija, o čemu su ranije izvijestili brojni njemački i turski mediji, Tane Raj odgovara da je riječ o lažnim navodima.
Sve to laž. Nijedan od ovih navoda nije utemeljen. Nisam osuđen, niti postoji spis o meni, niti ga je neki sud otvorio. Moja obitelj je vrlo cijenjena u Njemačkoj kao i u Turskoj. Ja i moja obitelj imamo velika ulaganja u Turskoj i Njemačkoj. U BiH sam bio zbog investicijskih planova građevinskih, uključujući aerodrom u Bihaću.
Tane Raj, međutim, sudeći prema fotografijama sa društvenih mreža i njemačkih medija, ranije često bio u društvu članova zabranjene boksersko-bajkerske organizacije Osmanen Germanija u Njemačkoj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke ovu grupu zabranilo je 2018. godine. Predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okjerić za Radio Slobodna Evropa kaže kako su priče o tome da su na sastanku Sarajevo i Bihać stigli članovi zabranjene bande i kontroverzne ličnosti umješane u različite nelegalne poslove, politički spin opozicije. A na pitanje kako su došli do saradnje sa Tane Rajom i ostalima, Okjerić odgovara.
Mi smo imali određene preporuke naših prijatelja iz Turske i Njemačke da se radi o pouzdanim biznismenim investitorima koji širom svijeta investiraju.
O boksersko-bajkerskoj bandi Osman Germanija pisao je novinar njemačkog Der Welta Lennart Fahler, koji godinama prati rad ove i sličnih grupa u Njemačkoj. Fahler kaže za Radio Slobodna Evropa kako je potvrdu da je Tane Raj povezan s ovom grupom dobio od obavještajne službe Sjeverne Rajne Westfalije.
Prilično je očito da je Aj bio član grupe. Postoje fotografije još od 2016. godine na kojima je Aj sa bivšim članovima grupe. Jasno se vidi da na fotografijama Aj nosi tipične prsluke Osmanen Germanija grupe. Takvu odeću nose samo članovi. Čak se na jaknama vide bedževi, oznake koje upućuju da je on zamjenik predsjednika grupe u gradu Duisburgu, ali i oni koji ukazuju da je član takozvanog svjetskog ogranka grupe.
Da ispitaju ko je bio u posjeti vladi Unsko-Sanskog kantona u Bihaću, tražila je lokalna stranka Demokratske akcije. Jasmin Musić iz te stranke za Radio Slobodna Evropa kaže.
Da znamo s kim dakle imamo posla, oni su u Unsko-Sanskom kantonu konkretno izrazili navodnu spremnost da se pozabave investicijom za Bihać vezanom za bihaćki aerodrom i lječilište Gata. To su dakle dvije ključne strateške tačke u Unsko-Sanskom kantonu i ukoliko bi vlada kantona išla u realizaciju u tom pravcu, dobro bi bilo da institucije koje su nadležne otklone svaku moguću sumnju koja se veže za firme i delegacije koje su iskazale zainteresiranost u tom pravcu.
Premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta su dogovarali sa turskim biznismenima, niti kako su došli do delegacije koja se povezuje sa zabranjenom bajkerskom grupom. A na pitanje da li je u Sarajevu bilo konkretnih dogovora sa turskom delegacijom, predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okjerić odgovara.
Nije bilo nekih konkretnih dogovora kada su pitanju investicije konkretno kantonu Sarajevo. Jedna od tema je bilo upoznavanje sa situacijom u kantonu Sarajevo i ambijentom.
U posjeti biznismena iz Turske, kako je dolazak Tane Raja opisan iz vlade Unsko-Sanskog kantona, sa Ajom je bio i Muhamed Ciftići, selefijski učenjak turskog porijekla iz Njemačke. Njemački mediji su dosta pisali o Ciftićiju, koji je poznat i kao šejh Anuanas. Jedan dio njegovih učenika ili sljedbenika je 2012. godine uhapšen u Njemačkoj, a zbog sumnje na ekstremističke aktivnosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti dana. U Srbiji vakcinisano više od 50% punoletnih građana, izjavila premijerka. Tužilaštvo BiH formiralo 22 predmeta u vezi sa negiranjem genocida. U Kninu obeležena 26. godišnjica Oluje. Evropska unija pozvala na hitan prekid vatre u Afganistanu. Uz lokalne nepogode sa kišom i gradom, danas temperatura od 27 do 38 stepeni. Sutra na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno i kišovito. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno.